Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Tokom prethodnih 10 godina iz donacija je u zdravstvo Srbije stiglo oko 150 miliona evra, a iznos uzetih kredita je daleko veći. Iz Evropske investicione banke uzeli smo 250 miliona evra i bez malo 80 miliona evra iz kredita Svetske banke. Pored toga, brojne su donacije nekih zemalja koje su donirale vrednu opremu. Srbija je dobila najveću pomoć po glavi stanovnika od svih zemalja kandidata, ali nažalost izostali su očekivani efekti. Kroz oko 50 projekata od 2002. godine bilo je zamišljeno da se modernizuje zdravstvo, podigne kvalitet i bezbednost lečenja, podigne komfor pacijenata, smanje rasipanje i liste čekanja. Zašto i pored toliko ulaganja srpsko zdravstvo nije uspjelo bitno da se poboljša i reformiše, danas pitamo doktora Darka Laketića, predsjednika Odbora za zdravlje Skupštine Srbije i doktora Draška Karadžinovića iz Udruženja Doktori protiv korupcije. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
E ovako, doktore Laketiću, vi ste mi ovde kao neko ko treba da je ispred, zvanično ako ispred vlasti, ispred službe, ispred zdravstva, a Draško Karadžinović je kao i uvek, navikli smo, neko ko kritikuje i ko stalno drži, treba da drži budnim ljude iz vlasti. Zato, Draško, vi ste neko ko je medije već godinu dana obaveštava o tome koliko novca je ušlo u srpsko zdravstvo, koliko novca je ušlo u sistem i koliko se sve to neracionalno troše. Međutim, nije bilo senzacionalističkih, pa čak i da su takve vesti o tome, a gotovo da nije bilo nikakvih vesti o tome. To se nekako skriva od javnosti. Dakle, podaci su tu, svima su prosleđeni, tu su analize, čak je formirana komisija pri Ministarstvu zdravlja, međutim, medije, nažalost, mnogo to ne interesuje. Dakle, red je da ponovimo onda neke od tih stvari.
Pa znači, osnovni pokazatelji, govorimo o finansijskim pokazateljima srpskog zdravstva, su, citirat ću premijera Vučića, baš tu njegovu reč, užasavajuće skupi. Znači, mi trošimo preko 3 milijarde evra ukupna potrošnja za zdravstvo, znači državna, javna potrošnja i privatna potrošnja, što prelazi 10-11% bruto domaćeg proizvoda. Da podsjetimo samo, susedne zemlje u regionu, govorim Bugarskoj, Rumuniji, Albaniji, Makedoniji, troše od 5-7%. Sa istim, sličima u nekim sektorima i boljim rezultatima. Znači, to je nešto što je krajnje zabrinjavajuće. I sad opet moram da kažem da je prvi premijer koji je to ukazao, znači prvi premijer u ovih 3-4 smene vlasti koliko pratimo, koji je ukazao na taj problem, Aleksandar Vučić. Znači, u avgustu u ekspozeu prilikom formiranja vlade, on je glasno i jasno rekao da su troškovi za zdravstvo ogromni i da negde nestaje milijardu evra na godišnjem nivou. Nažalost, i to je ono sad što vi kažete, to je prosto neverovatno da je to prošlo bez ikakvog odjeka u javnosti. Jer pazite, pa koje su bitne teme? Koje teme čine društveni, politički život od interesa svakog građana? Pa to su valjda školstvo, zdravstvo, penzioni sistem. Izgleda da u Srbiji to nije tačno. U Srbiji to izgleda nije tema. Znači, vi imate premijera koji na javnoj sceni, koji prilikom formiranja vlade u Skupštini Srbije kaže, ukaže na najkrupniji mogući problem u zdravstvenom sistemu i nažalost u medijima to uopšte nije ispraćeno. Mi se bavimo ovde totalno perifernim temama i moram da kažem, ono što je žalosno, to je opozicija. Pa premijer im namesti loptu na penal i kaže negde nestaje milijardu evra i opozicija se ne čuje. Slažem se, žuta patka je važna, ali mislim ipak milijardu evra je milijardu evra. To je 3% bruto domaćeg proizvoda. E, znači tu negde imamo ogroman problem, mislim, kao društvo verovatno imamo neki stepen nezrelosti koji nam ne omogućava da idemo dalje.
Pretpostavljam da premijer Vučić kada to kaže ne misli samo na bivšu vlast, već da misli na vreme kada je ona vlasti i kada su njegovi ljudi nadležni da znaju i prate kako funkcionišu sistem zdravstveni i gde odlaze i odakle, kroz koje rupe odlaze taj novac.
Da, mislim da je to vrlo važno, on je tu poslao jedno jasno upozorenje. Znači, naprednjaci drže zdravstvo od maja 2014. Izbori su, znači, u ove dve godine je on verovatno konačno mogu da dokumentuje i da dobije podatke, realne podatke o rasipanju u zdravstvu. I znači ja zbilja ne pamtim, to stvari nikad ni desilo, da neko na najvišoj izvršnoj funkciji u državi jasno i glasno kaže nestaje milijardu evra. Gde to nestaje? Znači, to je sad zbilja zvonce za uzbunu za ceo zdravstveni sistem. Znači, i zdravstveni sistem i sve ostale službe koje prate finansijske tokove. Pazite, milijardu evra, 3% BDP, pa koliko je to autoputa? Koliko je to kilometara autoputa? Vi napravite bolnicu za 10 miliona evra, a ovdje vam nestane milijardu evra na godišnjem nivou. Znači, po meni, premijer je tu rekao jednu bitnu stvar, nažalost, evo, vi ste možda prvi, Radio Beograd je prvi koji tu temu pokreće, a govorimo da je prošlo 3-4 mjeseca od tada. Medijima to uopšte nije tema.
Doktore Laketiću, da li vi između sebe na sastancima, ljudi iz Ministarstva zdravlja, premijer, da li on to pominje i sa vama u komunikaciji? Imate li neke informacije? Šta vi možete nam kažete, uslovno da kažem, iznutra? Koje informacije o tome kako se tretira tih evo, famoznih milijardu evra koji negde fali svake godine u zdravstvu?
Pa evo, kao što je moj uvaženi kolega rekao, dakle, ovo se po prvi put u istoriji, rekao bih čak ove zemlje, ne samo u istoriji, odnosno ne unazad 4 ili 5 vlade, dešava da premijer jasno i glasno kaže šta su prepoznati problemi. To nisu problemi koji su nastali juče. To su problemi koji su se nasleđivali opet kroz nekoliko izbornih ciklusa, dakle kroz nekoliko vlada. Definitivno, ako govorimo o jednom periodu, a to je period od 2000. godine, dakle od oktobarskih promjena, pa sve do 2012. godine, definitivno može se reći da ti problemi kao da namjerno nisu htjeli da budu prepoznati. To je moj utisak. Evo zašto. Započeli ste vaše izlaganje i vaše pitanje na taj način gdje su se denule tolike pare od donacija, gdje su se denule tolike pare od kredita koje smo dobili i uzeli od Europe. Nažalost, ta suma je i veća u odnosu na onu koju ste pomenuli, po mojim informacijama, mada i to što ste rekli je zaista ogromno. I ako kažem da najveći broj tih projekata i tih donacija i tog novca od kredita ili nije utrošen na način koji je predviđeno, ili je utrošen pogrešno, ili nije uopšte utrošen, a ne zna se gdje je novac. I ako usto kažem da postoje slučajevi, na primjer, da su određeni projekti čak u velikom broju, dakle, od domaćih izvođača lažno prikazani uspješnim, onda ćete shvatiti o čemu pričam. Onda ćete shvatiti gdje i odakle se denula ta dubioza. Dakle, paralelo sa ulaskom para, desio se i izlazak para iz sistema. To je ne samo moj lični utisak, već po meni jedna činjenica koja je, nažalost, za nas bolna, ali takva kakva jeste. Upravo, kao što je rekao Draško, dakle, od maja 2014. godine, kada je i Srpska napredna stranka preuzela u potpunosti, dakle, sistem, taj problem je evidentiran prvo, prepoznat, a nakon toga su sledili nekoliko koraka, pre svega u evidentiranju, ajmo da krenemo redom, u evidentiranju toga gdje su se denule pare. Znači, gdje je taj novac koji je ušao u zemlju iz Evrope? Nešto je dokučeno, nešto ni do dana današnjeg nije moguće dokučiti. Zato što su ti tokovi volšebni, fiktivni, kod nekih projekata, kod nekih, da kažem, značajnih projekata gdje je velika količina novca ušla. Da ne govorimo o tome ako govorimo o određenim projektima, svaki projekat ima svoj cilj. Taj cilj, da bi novac bio opravdan, mora da bude ispunjen. Mislim da se razumemo, to su protokolarne stvari koje moraju da budu ispunjene. U najvećem broju projekata cilj nije ispunjen, što znači da taj novac treba da se vrati nazad. Ili od toga od koga si uzeo kredit ili tome donatoru. Jer taj donator nije dao novac keš na ruke, nego je dao novac za odgovarajući projekat koji ima svoj cilj, koji ima sve svoje karakteristike koje projekat mora imati. I zato upravo taj ekspoze o kome je i Draško pričao, smatram jednim aktom gde po prvi put se prepoznaje problem. Naravno, od premijera se ne može očekivati rešenje i za zdravstveni sistem, i za poljoprivredni sistem, i za financije, i tako dalje, i tako dalje. On je na jedan zaista, po meni, više nego respektabilan način upozorio ne samo poslanik, već i buduće članove vlade, već i građanstvo na nešto što se dešava, a što je sigurno i na adekvatan način evidentirano kao problem. Ono što smatram da delimično jeste tako, delimično nije, jeste da ne ide taj celokupni iznos od kome Draško priča od milijarde. On ide na mnogo strana, mnogo se gubi u sistemu. Mi imamo jedan neracionalan zdravstveni sistem. Mi imamo višak zaposlenih, pre svega mislim na nemedicinsko zdravstveno osoblje. Taj procenat je značajno viši nego kod zemalja u Evropskoj uniji. Značajno. Dakle, ja sam zaista obišao dosta ustanova zdravstvenih, video sam da negde taj procenat ide čak do 50% nemedicinskog kadra. To nije tolerantan procenat. Dakle, sigurno se deo sredstava odliva na zarade tih ljudi. Ali u svakom slučaju, mislim da treba napraviti jednu brižljivu analizu svega toga i ono što je značajno jeste da to treba da uradi i državna revizorska institucija i finansijske, da kažem, stručni ljudi iz oblasti finansija pre svega. I na taj način utvrditi gde i koliko novca ide. S druge strane, mislim da je od suštinskog značaja napraviti jednu paralelu između našeg sistema i jedne zemlje sa sličnim brojem stanovnika, ali sa manjim izdvajanjem za zdravstveni sistem, a boljim zdravstvenim sistemom. Mislim da je to suštinska stvar, uporediti ne samo finansijske tokove, već praktično napraviti jednu analizu šta se dobija za koji novac od usluga. To je ono na čemu je Ministarstvo zdravlja radilo. I to pozdravljam zaista, kao i jedna činjenica. Ovim sadašnjim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, na primjer, mi nemamo čak definisani osnovni paket usluga. Je li tako, Draško?
Da.
Znači, mi nemamo definisan osnovni paket.
Ali nemamo to već 15 godina. Kako je to moguće? Evo i vi ste na vlasti dugo. Kako je moguće da i dan danas nemamo definisan paket osnovnih zdravstvenih usluga?
Pa evo sad ću vam reći. Znači, upravo ovo o čemu smo pričali, dakle od maja 2014. do danas napravljen je, odnosno napisan je zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju. Da se razumemo, to su krucijalni akti. To su krovni akti zdravstvenog sistema. Dakle, ono što ja mogu reći kao predsednik odbora za zdravlje i porodicu jeste da u konsultaciji sa Ministarstvom zdravlja, dakle, taj zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju, a usto ajde da pomenem i zakon o transplantaciji, su u nacrtu i oni bi trebali do nove godine se nađu pred poslanicima i ne samo pred poslanicima, nego pred građanima ove zemlje. Ono što je vrlo bitna stvar, a opet bi pohvalio i na tome rad ministarstva, to je transparentnost u toj priči. Dakle, bit će javne rasprave, bit će učešće i nevladinog sektora u smislu primedbi, konstruktivnih primedbi, pametnih rešenja, svih relevantnih institucija koje znače nešto u zdravstvenom sistemu. Organizovat ćemo, evo, to je jedna informacija evo, koju ćete prvi dobiti, paralelno sa javnom raspravom, ja ću organizovati kao predsjednik odbora za zdravlje javno slušanje na tu temu, na temu zakon. Pa ćemo imati tu uvodničare iz pre svega redova ljudi koji su i pisali zakon, ali iz redova ljudi koji nisu pisali, a veliki su znalci u toj oblasti. I da u tom periodu zaista usvojimo sve konstruktivne predloge i da napravimo jedan akt koji će biti, da kažem, u nekom sutrašnjem periodu kopiran od strane drugih zemalja kao dobar i uspešan.
Slušate Rečeno i prečutano, naši gosti danas, dr. Darko Laketić i dr. Draško Haradžinović, govorimo gde cure pare iz zdravstva.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene, udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Saj, Čik Korija, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Rečeno i prečitano, nastavljamo razgovor sa našim gostima. Draško Karadžinović i Darko Laketić, Darko predsjednik odbora za zdravlje Skupštine Srbije i Draško Karadžinović iz Združenja Doktori protiv korupcije. Draško, ovih milijardu evra je zaista famozna cifra koja prosto mora se ponavlja svakih 15 minuta, jer ne znam zašto se češće ne ponavlja u našoj javnosti, pa čak i od, Darko, moram da kažem, i od poslanika i od Odbora za zdravlje, zato što je potpuno neverovatno da se tako nešto dešava. Pitanje za vas, Draško, je li moguće da samo mi kao korisnici, naše institucije, mi koji smo dobili novac, budemo krivi za tako nešto, ili je moguće da su i oni koji daju novac, bilo da su donacije, bilo da su krediti, odgovorni za neefikasno trošenje novca?
Pa znači, evo, kao što je rekao predsjednik Odbora za zdravlje, znači od 2002. godine do 2014. ili 15. skoro 500 miliona evra je ušlo kroz donacije i mnogo više kroz kredite. Problem je s tim kreditima, što mi te kredite vraćamo. E sad, šta se tu dešava? Dešava se da mi dobijemo projekte koji su na papiru urađeni, dinamika ispoštovana, izveštaj završeni, napravljeni i u papirima je sve u redu. E sad, tu ulazimo zbilja u fabrikovanje lažne stvarnosti. Znači, vi imate sada tu jednu vrlo kompleksnu mrežu ljudi koji jako dobro žive od tih projekata, konsultanti, eksperti, i mnogi državni činovnici koji mimo svoje državne plate dobijaju još nadoknade zbog učešća ovim projektima i tako dalje, vi na kraju dobijate ništa. Znači, mi kao država ćemo morati da vraćamo oko 350 miliona evra, oni 140 miliona koje smo dobili, da ne računam, ali to se postavlja pitanje kredibiliteta države. Potrošili smo pare kao država, nismo ostvarili željene ciljeve. Znači, to je jedan veliki problem. Drugi problem je negde počeo, po meni, da se negde rešava unatrag dve godine, od kad je nova administracija u zdravstvu preuzela rukovodstvo. Šta se desilo? Jedan veliki kredit je bio kredit od 200 miliona evra za rekonstrukciju 4 klinička centra. E pa, taj kredit je uzet 2006. recimo. Danas smo u 2016. Do 2014. ništa nije bilo urađeno, osim što je taj kredit jako mnogo košta državu. Vi znate, vi kad uzmete kredit, a ne iskoristite ga, servisiranje kredita jako košta. Pa u okviru tog kredita je bilo zamišljeno da postoji takozvana PIU, Project Implementation Unit, grupa od 30 eksperata koji su trebali da realizuju taj kredit i te projekte. Ukupni troškovi, koliko može da se zna, mada je to uvek velika tajna, je preko 10 miliona evra je potrošeno na tu projektnu implementacionu jedinicu, gde su bili brojni eksperti, funkcioneri, profesori medicinskih fakulteta i tako dalje, konsultanti, političari. Samo je potrošeno na to 10 miliona evra i ništa nije urađeno. I sad moram to opet da kažem, da se nešto jako bitno desilo. 2014. dolazi do promene, negde se ipak pravi presek, nova ekipa dolazi da vodi te projekte rekonstrukcije kliničkih centara. Za dve godine mi smo dobili klinički centar u Nišu, koji onako meni, ja sam to video samo na televiziji, meni deluje kao svemirski brod. On još nije u funkciji, ali to je urađeno za dve godine. Znam da će to isto biti urađeno u Novom Sadu, klinički centar, a ovdje je raspisan tender. Znači, hoću da kažem, tu se nešto malo pomerilo. Čak i značajno se pomerilo. Ali se uvek postavlja pitanje, pa da li je moguće da 10 miliona mi servisiramo kredit od 200 miliona evra? Gubici su ogromni. Znači, vi plaćate, imate kredit, plaćate troškove kredita i ništa, niko nije odgovoran. E, to je krupno pitanje, razumete?
Ali isto tako razumem da su pare tu, da nisu potrošene, je li tako? I da su samo krenule da se ulažu konačno u rekonstrukciju.
Konačno, ali unutar dve godine. Pazite, znači, šta se radilo 8 godina? To je prosto neverovatno. I vi, kad postavite to pitanje tim raznim institucijama, pre svega kreditorima, ja tu mislim na Svetsku banku, na Evropsku investicionu banku, mi smo postavili ta pitanja, pa, po vašim papirima i vašim izveštajima sve u najboljem redu, međutim, objekata objekti nisu izrađeni. Te pare nisu potrošene na svrsishodan način. Čak što više, imamo primere gde su te pare zloupotrebljene. Mi to kad njih pitamo i kad im dostavimo dokumentaciju, onda nastane veliki problem ćutanje, ignorisanje, negiranje i tako dalje. Znači, negde postoji veliki problem ovde kod nas, u samoj zemlji, u okviru tih kancelarija, Svetske banke, Evropske investicione banke, Evropske delegacije, oni svi imaju jako velike kancelarije, odgovarajuće prateće službe koje su zapravo tu da implementiraju, da vode račun o kreditu, da koordinišu aktivnosti. Kad im pokažete da su te pare ili zloupotrebljene ili nisu namjenski potrošene, tu se stvara jedna tišina, jedno odbijanje, jedan način. To je nešto što ja smatram da je vrlo teško prihvatljivo, jer ipak tih 250 miliona evra mi moramo da vratimo.
S kamatom.
Da, apsolutno. A 10 godina već stoji i ne koristi.
Apsolutno.
A kako vi razumijete njihovo čutanje? Kako treba razumijeti njihovo čutanje, odnosno njihovo neiznenađenost, što je to tako, i njihovo nereagovanje u toku...
Tih međunarodnih kancelarija koje su u Beogradu.
Pa ako mogu. Pre svega, ovo što kaže Draško, zaista je 100% u pravu. S tim što postoji još jedna stvar. Pored toga što su angažovali ove projektne jedinice, takozvane, ili implementacione jedinice, kako god, nebitno je kako su ih nazvali, to su bile jedinice koje su služile praktično da ljudi, neki određeni, dobro selektovani ljudi, dobiju naknadu. Ja, je li tako, gospodine Draško?
I to kakvu naknadu?
Pa, evo, pročitaću i deo izveštaja CIP-a o rekonstrukciji beogradskih KBC-a, gde se kaže, investitor, odnosno Ministarstvo zdravlja, nije dao dobre projektne zadatke. Manjkava projektna dokumentacija nije urađena na osnovu tehnološkog projekta, on ne postoji i radovima nije prethodila neophodna promjena dokumentacije. Zašto ovo čita? Pa zato što su ljudi dobili ogromne naknade, a nisu uradili čak ni osnovni posao koji im je poveren. E, to je odnos bio tada Ministarstva zdravlja, i ne samo Ministarstva zdravlja, nego ljudi koji su vodili zdravstvenu politiku u potpunosti prema zdravstvenom sistemu i prema građanima Republike Srbije. To se dešavalo, dakle, od perioda kada je potpisan prvi kredit, dakle, prvi zajam, to je bilo od 2004. i 2005. godine, nešto kasnije, pa nadalje. Međutim, evo, pomenuću ovaj odnos, sadašnji odnos Ministarstva zdravlja prema kreditiranju. Najbitnija stvar po meni jeste nezavisna kontrola i nadzor projekata. Dakle, najbitnija stvar za svaki projekat je upravo to. Zato što se nezavisnom kontrolom i nadzorom praktično kontroliše sprovođenje nekog projekta koji je odobren. Sada je trenutno aktuelan projekat Razvoj zdravstva 2, težak oko 29 miliona evra. Inače, suštinska stvar, evo i da upoznamo građane, jeste princip kapitacije, tu se finansira princip kapitacije, dakle, smanjenje potrošnje antibiotika, kao i nabavka novih linearnih akceleratora, što je, složit ćete se, vrlo značajna stvar za naš sistem, pogotovo u ovoj eri povećanja incidence karcinoma. Ministarstvo zdravlja je napravilo tu jedan zaista značajan kvalitativni pomak u tom smislu kontrole i nadzora projekata. Sprovođenje ovog projekta se odvija zaista na jedan regularan način. Šta to znači? Poštuju se svi parametri ugovorene i dogovorene dinamike. Dakle, protokol, suštinska stvar je protokol. To je kao u građevinarstvu kad se potpisuju situacije. Znači, završi se jedna etapa projekta, potpiše se situacija, ide se dalje. Tako otprilike se dešava sada sa ovim projektom Razvoj zdravstva 2.
Doktore, naravno, moram da vas pitam, prostite, da li se slažete sa tim principom kapitacije? Mislite li da je dobar? Da li je to način na koji treba da se obezbeđuje, uplati i finansira rad lekara, pre svega mislim u primarnoj zaštiti? Tako?
Pa da vam kažem, ja sam pristalica pre svega toga da svaki rad je merljiv. Pa evo i vaš rad konkretno je merljiv, odnosno na minutažu koju imate vezano za emisije. Mislim da im rad lekara mora biti merljiv. Ne samo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Da li je ta mera
veći...
dobra? Ja samo pitam da li je ta mera, dakle, koliko pacijenata imate da toliko vredite, valjate, vremena puno troši lekar na administraciju i tako dalje. Znači, neka trka sa vremenom. Ima li tu mesta za brigu o pacijentu pravu? Zato vas pitam. Da li je ta vrsta mere dobra?
Pa da vam kažem, nije jedino merilo broj pacijenata. Tu ima nekoliko vrlo značajnih parametara na osnovu kojih se u stvari i dobija ta ključna ocena na osnovu koje lekar dobije odgovarajuću platu. Mislim da pre svega nekim sistemom, da li se on zove kapitacija ili će se zvati na drugačiji način, mi moramo izmeriti rad svakog zaposlenog u zdravstvu. Zato što pre svega jedino na taj način možemo dobiti jedan zdraviji i bolji zdravstveni sistem. Ukoliko mi znamo, na primjer, da gospodin Draško ima 50 pregleda, da je usluga koju pruža takva da su pacijenti kod njega zadovoljni, da ima takav procenat pogođenih dijagnoza, da ima minimalnu potrošnju antibiotika, da ima i tako dalje i tako dalje. Pa naravno da taj doktor mora biti nagrađen. Mislim, to je suštinska stvar, da se razumemo. Isto tako smatram da je vrlo značajno meriti učinak ne samo u primarnoj, već i u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Znači, ja sam stava da ne može hirurg koji ima 0 operacije ili 2 operacije godišnje da ima istu platu kao neki kolega koji ima značajno više. Znači, jednostavno, i sam sam hirurg. Znači, taj koji ne operiše, on ima vremena i za dežurstva i za bukvalno sve one aktivnosti gde se i dobije neki višak novca. Jer lekari na dežurstvima dobijaju, da kažem, određena sredstva.
Dobro,
i on će biti odmoran za ta dežurstva, za razliku od onoga koji operiše neprestano i koji će biti premoren, a dobit će možda manju platu nego ovaj koji ne operiše.
Da, ili možda operiše čak i kad ne mora da operiše, ali to je neka druga tema o kojoj svakako zaslužuje pažnju u emisiji Rečeno i prečitano. Draško, da se vratimo na ovih milijardu evra, da li su te pare zauvek nestale, izgubljene ili tako negde čuče po nekim bunkerima, nisu realizovani projekti, koji novac od tog novca može adekvatno dalje da se plasira i da se realizuje, a koji je bespovratno izgubljen?
Ovako, znači, kad je premijer Vučić rekao da negde nestaje milijardu evra, on je, znači, mislio na ukupnu sumu izdvajanja za zdravstvo, koja je preko 3 milijarde evra. Znači, 2 milijarde 200 miliona ide iz javnih finansija, iz toga se finansira državni zdravstveni sistem. Međutim, mi imamo problem od tih 1 milijarde koja se pre svega odnosi na plaćanje iz džepa pacijenata, znači koji su već platili jedan put doprinos, pa onda još jedan puta plate kad odu kod privatnika, a često taj privatnik je zapravo državni lekar koji prepodne radi u bolnici, tako, pa onda se tamo napravi jedna velika lista čekanja ili je pokvaren ultrazvuk ili se već nešto slično dešava i onda taj pacijent prebačen popodne kod tog istog lekara koji radi privatno. Zatim oko 200-250 miliona evra su kupovine u privatnim apotekama. Znači, vi kad počinjete to da sabirate, shvatite da dođete do te milijarde, znači do tih 10-11% bruto domaćih proizvoda. Šta želim da kažem? Znači, sam sistem ima ogromne rezerve. Sam državni sistem zdravstva ima ogromne rezerve u sebi i kapacitete da se to na bitan način smanji. Ja mislim da je ono sad primarni zadatak Vučića da smanji ukupnu potrošnju za zdravstvo za tih 3-4% bruto domaćeg proizvoda kako bi bili u ravni ostalih zemalja. Mislim da je to primarni zadatak. E sad tu treba zdravstveni sistem da pokaže rešenja. Ono što je vrlo važno, što je zbilja isto Pa makar samo to ostalo i za ove garniture Ministarstva zdravlja, što je vrlo važno i što je jako dobro krenulo, to je informatizacija. Znači, mi znamo da informatizacija takođe se u ovim projektima sprovodi od 2002. godine. Desetine miliona evra. Evropske investicione banke, Svetske banke, evropske delegacije i na kraju 2014. nismo imali ništa. Sticam prilika, znam šta se sve tu dešavalo, bili su ogromni otpori, znači tih zatečenih struktura da se bilo šta drugo radi osim ono što su oni predlagali. E, ovaj ministar je to uspeo da reši. Kupili smo jedan izvanredan sistem iz jedne susedne zemlje, koji ta susedna zemlja prodaje i po drugim evropskim zemljama i taj sistem počinje da se uvodi. I sad ja vidim, recimo, to se zove kao IZIS, neko naše ime, kao informacioni, zdravstveni, integralni sistem, već kako se zna. E, on počinje da daje efekt. Znači, već vi sad imate preglednost učinka sistema. Znači, za sada se uvodi samo u državni zdravstveni sistem na nivou primarne zdravstvene zaštite i sad polako se preliva prema bolničkom sektoru. Normalno da postoje obstrukcije, ometanja, postoje mnogo u Srbiji lovaca na rentu u zdravstvenom sistemu kojima ne odgovara da se zna ko koliko radi. Sada vi pritiskom dugmeta imate učinak svakog lekara, imate učinak uspešnosti, imate potrošnju i tako dalje. Znači, to je možda preduslov za početak racionalizacije i pronalaženja tih enormnih rezervi u sistemu. Znači, tih milijardu evra, tih 11% bruto domaćeg proizvoda će morati smanjiti na 7 ili 8% da budemo negde kao sve susedne zemlje. Znači, jedan od bitnih koraka, znači, koje je uradilo ovo ministarstvo, to je implementacija informacionog sistema. Posećam, desetine miliona evra su potrošene na dosadašnju informatizaciju. Vi tek sada, ove godine, imate znači, centralni pozivni broj za zakazivanje konsultacije. Znači, vi sad iz bilo kog dela Srbije imate jedan broj, jednu centralu, to iznenađuje i direktore domova zdravlja, i oni jadni ne znaju tih 150 domova zdravlja što im se dešava. Znači, vi zovete iz Aleksinca, zovete na taj jedan broj u Beograd, znači, centrala je ovde, i ovi iz Beograda direktno vas upućuju, direktno vam nalaze termin u domu zdravlja u Aleksincu. Mnogi direktori doma zdravlja su iznenađeni s tim, oni nisu mogli da veruju da to može da radi, međutim to radi. Znači, to su veliki pomaci. E, znači, s te strane mislim da će kroz takve sektorske pomake da će tu negde se smanjiti ta potrošnja. Pa ja mislim da Vučić neće odustati, to mora da se spusti na 8% bruto domaćeg proizvoda. Tu nema Boga, mislim.
Slušajte, rečeno i prečutano, sa nama su danas dr. Darko Laketić i dr. Draško Krđinović.
Crows in my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, baby, ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Thank you.
say I got squirrels in my rafters, weevils in my head. Squirrels in my rafters, weevils in my head. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Još malo se družimo sa našim gostima Darkom Laketićem i Draškom Karađinovićem. Doktore Laketiću, ono na što su naročito doktori protiv korupcije upozoravali i insistirali u prethodnih, ja mislim gotovo 10 godina, Draško, ne znam koliko postojite.
6 godina.
6 godina, dobro. Ono na što su najčešće upozorivali jeste da su u aktualni zakon o zdravstvenoj zaštiti ugrađeni koruptivni mehanizmi, da oni postoje, da su takva rješenja da je korupcija, znači sa idejom ili bez nje, u njih ugrađena, dozvoljavaju je, ona je prisutna. Nove izmjene zakona slede sada, bit će aktualne, tako kao što se reke, do kraja godine. Da li će se raditi na tome da se ti mehanizmi nekako precrtaju?
Pa evo, mislim da je upravo kao što ste naglasili, najznačajnija stvar u stvari izmjena zakona. Zašto? Pa zato što će se u okviru tih zakonskih okvira i u okviru tih margina i kretati naš zdravstveni sistem. Lično mislim da je pre svega suzbijanje ili iskorenjivanje konflikta interesa u državnom zdravstvu krucijalna stvar. Isto tako smatram da moramo na sasvim drugačiji način, adekvatni način, rešiti i privatni dopunski rad državnih lekara i zdravstvenih radnika. Moramo također one čuvene Tomičine večernje klinike izbaciti. Evo, Draško se nasmejao, ali to je suštinska stvar ako želimo da iskorenimo i korupciju i ako želimo pre svega da uvedemo u zdravstveni sistem, da kažem, zaista normalne tokove. Zakon iz 2005. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, mogu reći da ima u sebi potencijalne,
doktore,
članove.
Kome se zavlači ruka u džep ako se ukinu večernje klinike?
Pa da vam kažem kome se zavlači. Znači, pre svega postoje ljudi koji jednostavno u svakom sistemu, nebitno da li je zdravstveni ili neki drugi, vide isključivo sopstveni lični interes. Da li je zakon pravljen tada, 2005. godine, po kriterijuma koje su diktirali ti ljudi, ja ne mogu da kažem, ali na osnovu nekoliko čitanja ili jednog čitanja to čovjek vrlo lako može zaključiti. Ja sam razgovarao sa ljudima iz Ministarstva zdravlja danas i oni su orni, upravo zato govorimo o nacrtu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju, oni su orni da koruptivne članove, ja ću, evo, pročitit ću vam nekoliko pa vi zaključite da li je moguće, recimo, da iz toga proistekne neki vid korupcije. Primjer. Upravni odbor državne zdravstvene ustanove određuje cene van standardnih usluga. Primjer daje. Ja mislim da taj član, to je član 161 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, na jedan neposredan način nekoga kvalifikuje, nekoga diskvalifikuje, ali definitivno nekome novac odlazi u džep. Kome? Pa ljudima koji rade taj posao. Znači, zatim član 64. Upravni odbor državne zdravstvene ustanove izdaje slobodne kapacitete potpuno arbitrarno, recimo, po meni. Zatim, državni lekar može dopunski da radi privatno u državnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi. E, to je konflikt interesa.
To sve više neće biti tako.
Da vam kažem nešto. Ono što mi je jako drago, postoji da je velika volja i želja ljudi iz Ministarstva zdravlja, nego zajednički dogovor da sve ono što se i potencijalno prepozna kao koruptivno, da ga ne bude u zakonu, nego da se nađe adekvatno rešenje zajedno i sa građanima Srbije i sa civilnim sektorom i sa institucijama za koje opet kažem da znaju problematiku prst.
Vi sada možete da obećate da ćete svakako nakon usvajanja izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti doći ponovo u emisiju i ponovo sa Drašom Karadžinovićem koji je, čini mi se, najbolji kontrolor tih promjena, zato što je toliko uključeno to i toliko prati to, da zajedno pogledamo i da nam kažete jeste li zadovoljni sa tim izmenama.
Ovo vam samo moram reći. Znači, i zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju su krovni zakoni koji u sebi imaju ne samo mnogo članova, fizički rečeno, već definišu jednu ogromnu oblast. To nije nešto što možemo menjati, što se može pisati za 6 meseci i godinu dana. Ovo je optimalan rok u kojem je on napisan i meni je zaista velika čast i pre svega zadovoljstvo da učestvujem u ovom projektu izmene zakonodavstva na jedan, po meni, najbolji način. A vreme će pokazati, evo tu je i Draško, a tu sam i ja i obećavam da ćemo se videti nakon izvesnog vremenskog perioda kada zakon zaista stupi na snagu. Uostalom, i Draško i ja i svi građani ove zemlje imaće priliku da aktivno menjaju članove ovog zakona, što je, složit ćete se, jedan veliki pomak u odnosu na neki raniji period. Imaćemo javnu raspravu, imaćemo javno slušanje.
Šta je to narodnom... javno slušanje? Malo nam to pojasnite.
Pa javno slušanje je praktično jedna aktivnost koju može vršiti odbor Narodne skupštine. Ta aktivnost je vezana za određenu problematiku koja trenutno tišti i zdravstvo i uopšte državu. Namera mi je da jednim javnim slušanjem, upravo koje će biti vezano za zakon o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju i transplantaciji, koji neću da izostavljam jer smatram ga identično značajnim, da na taj način prvo okupljenjem svih ljudi kojih se zakon tiče, a institucionalno su povezani, pa okupljenjem svih ljudi koji su u nevladinom sektoru, a opet aktivno se bave problematikom i zaista mnogo znaju o tome.
Znači, na sednicama odbora će biti
ne
ljudi...
Ne na sednici odbora. To je posebna sednica, posebno slušanje, koje će biti u velikoj sali, ne u maloj sali.
Dobro.
Znači, gde će biti 100-120 ljudi prima sala, i to ljudi različitih profila, koji će diskutovati aktivno o zakonu, koji će davati smernice, koji će davati svoje mišljenje. Da li će se to mišljenje usvojiti ili ne? Pa to zavisi od mišljenja većine.
Jasno.
Naravno, ali svaki koruptivni element po meni mora biti izbačen iz zakona.
Recite nam, da li su liste čekanja nešto što više neće postojati u srpskom zakonu o zdravstvenoj zaštiti?
Liste čekanja su, pre svega, adekvatnom organizacijom zdravstvene službe značajno smanjene. Znači, taj procenat je, po mojim informacijama, od 15-20%. To je takođe vrlo značajan procenat, ako znamo brojke koje su zatekle ovu vladu. Ono što je bitno i što smatram takođe značajnim jeste da ovim izmenama zakonodavstva će se dodatno smanjiti procenat. Sad je iluzorno govoriti koji će to procenat biti. Ali uređenjem zakonodavstva ne smanjuju se samo liste čekanja, već se uređuje sistem na jedan sasvim drugačiji način. To je jedna nova dimenzija. Dakle, uspostavlja se sistem. Mislim da će tu kvalitativnog pomaka biti u mnogim sferama zdravstva. Ne samo što se tiče smanjenja lista čekanja. Znači, bit će poboljšan kvalitet zdravstvene usluge. Biće jednostavno sve ono što danas smatramo problemom, može se desiti da posle ovog zakona, ja se bar nadam, ili bude rešeno kao problem, ili bude jednim delom neutralisano kao problem.
Hvala vam. I još samo kratko, Draško, komentar na ovo, pošto prvi put ovako izvorno čujemo, to će se tek dešavati sad na kraju jesenja, tako, u Skupštini Srbije. Dakle, komentar na ove predloge izmena zakona.
Znači, to mora apsolutno se pohvaliti. Do sada su sve te izmene tako bitnih zakona za život svih građana rađene na brzinu, kroz simuliranje javnih rasprava, gde moram reći, pošto pamtim ta vremena iz 2005. godine, kada su ovi nesretni zakoni usvojeni, da je to sve rađeno u jednom galopu, bez ikakvog obzira na bilo koju razumnu primetbu ili kritiku. Zato nam se ovo i dešava. Ja mislim da će ovaj zakon morati, znači, da sigurno uzme u obzir taj odnos državnog i privatnog, negde će morati da još da zbilja omogući slobodan izbor lekara na nivou primarne zdravstvene zaštite, to je ključno. Drugačije će se povezati bolnički sektor i primarna zdravstvena zaštita. To su stvari koje su znači od totalno pogrešno rešene u postojećem zakonskom ovom modelu. To su znači stvari koje će morati da se reše. I onda iz svega toga će sigurno pristeći i smanjenje lista čekanja. Evo recimo ja mogu da kažem, znači unatak 3 meseca da je lista čekanja na onkologiju u Institutu za Kamenicu sa 750 spuštena na 550. Znači, već samo drugačija organizacija omogućila ovo što treba.
Da.
Znači, tu postoje znači, zbilja potencijali da se neke stvari promene i pomere u napred, međutim, potrebno je da se i vi se uključujete, ali i drugi mediji da se uključe.
Da, evo, ja još jednom pozivam i doktora Laketića i doktora Karadžinovića da zajedno negde početkom januara ili kada već bude bilo prilike, kada budu usvojene izmene zakona, da opet zajedno prokomentarišemo, odnosno da vi prokomentarišete za naše slušalce i da nadam se da ćemo moći da kažemo nešto što će biti pozitivnije, što će biti bolje za sve nas, jer svi smo mi potencijalni pacijenti. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Hvala vam, poštovani slušalci. Dakle, još jednom, dr. Darko Laketić, dr. Draško Karadžinović, ja sam Dijana Ivanović. Slušali ste Rečeno i prečitano. Prijatan dan.
Redeem, 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 red